Meer as 30 jaar na die bosoorlog in Angola, vertel veteraandienspligtiges en hul geliefdes hoe hulle die oorlog ervaar het en onthou. Dion Lamprecht het met Marula Media gesels oor sy jongste boek, Die Brug, na die hel en terug in Angola. Baie welkom, Dion.
Baie dankie, Christas. Lekker om by julle te wees.
Dion, jou boek was reeds by die drukkers toe die algehele landswye afsondering in maart aangekondig is. Vertel my meer oor die raakpunte tussen die kwarantyn en inperking wat tans ervaar word en dan die emosionele selfkwarantyn van voormalige diensplichtiges.
Ja, dit was maar 'n vreemde samelop van omstandighede. Soos jy sê, die boek was reeds by die drukker. Iemand moes net die knoppie druk, maar die drukpers kon begin draai. En toe gebeur die harde lockdown, as ek het so kan noem, waar die drukkers nie kon voortgaan met druk en verspreiding nie. En dit was natuurlik nogal 'n frustrasie, want mense werk so lank so hard aan iets en dan is daar hierdie antiklimaks, jy weet nie, wanneer die ding aan die beweeg gaan kom en met sy reis na die boekrakke begin. En dit my nogal wat dink aan die oorlog destyds, jy weet, en aan hoe die gebeurte van 30 jaar terug, jy bly vassteek in sommige ouens se gemoed en in hulle gedagtes, en dat hulle nie afsluiting en genesing is 'n reis, dit is 'n binnenreis wat jy doen, dit is 'n emosionele reis wat jy doen. En sommige ouens kon net nie daai reis begin nie, jy weet, asof die rem vasgetrek was, wat hulle terughou en hulle weet hulle kry dieselfde nagmerries. Hulle het al die emosies wat hulle nie behoorde kan verwerk en bestuur nie, want destyds was daar bitter min sprake van berading vir hierdie seuns van 18, 19 jaar wat in 'n oorlog ingevoer is. Dit is eintlik net deur oor hierdie goed te praat. Deur die lig te gee, dat jy kan begin om het te verstaan. Weet maar, van die Rita Kades het partij ons uit die reis, het partij ons nooit uit die lockdown gekom.
Het is nogal moeilik, Dion, en waarin ek nou denk is dat ons oor 'n paar maande uit die quarantaine gaan beweeg, maar vir sommige van die ouens hou die self-quarantaine jare aan. Natuurlijk is het vir partij van hulle moeilik om afstand te doen en aan te beweeg, maar dit is nie vir almal so maklik nie.
Kijk, dit is vir meeste vir verre weg, en dit is nie net in ons Suid-Afrikaanse konteks nie, maar in 'n internasionale konteks. Dit is dieselfde studies oor in die vertellings van veterane van die Vietnamoorlog byvoorbeeld. Was dit presies dieselfde gewees. Oorlogsveterane vind dit bitter moeilik om hierdie gevoelens en emosies en dinge wat hulle deurgemaak het te bespreek met iemand wat nie dieselfde deurgemaak het nie. Selfs met die vrouens in hulle lewe, hulle eggenote, met maas destyds, die nog 'n jong seun was, met vriende wat nie daar was nie. Jy kom terug van diensplig af en jy stap dalk by 'n kuierplek in en loop 'n ou vriend raak. En hulle sê, "Sjoe, was jy nou net in oorlog? Het jy iemand doodgeskiet?" En dit is die mees absurde ding om enige iemand te vra. So, en net daar soort van slak jy toe. Jy weet, of jou ma vra vir jou, hoe was dit? En jy begin praat, maar jy kan sien hoe gordyn waar mense gesigte afsak, hoor, nie kan konnekteer met wat jy sê nie, of jy weet, dit voel vir jou mense, dink jy praat snert, of jy is besig om te vergroot, want dit klink absurd en onwerklik. Kan mense regtig so goed beleef. So die meeste ons is geneig om net stil te bly, jy weet. En die goed te onderdruk. En baie van hulle kom baie jare later eers weer met ander veterane in aanraking. En ek dink in die begin was daar 'n geneigtheid, want jy moet aangaan met jou lewe. Jy moet aangaan met 'n loopbaan, met studies, met verhoudinge. Jy probeer dit onderdruk, jy probeer dit aanbeweeg. En dit is eintlik 'n verkeerde ding. En jy is geneig, baie van die ouens is geneig in die vroeë jare om ander veterane te vermy. Wat juist is wat hulle nie moet doen. Want jy weet, hulle voel om oor die goed te praat wat hulle onlangs deurgemaak het, gaan net weer die emosies en terugbring. So hulle probeer heeltemal daarvan vergeet. Maar jy kan eintlik nie, want een of ander tyd gaan weer opkom na bo. En op een of ander en gaan simptome daarvan weer uitslaan. En wat nie altyd goeie simptome is.
Voordat ek by die rol van die vroue en hulle ervaring van die oorlog kom, wil ek gou verwys na 'n hoofstuk in die boek en dit sluit aan by wat jy nou net gesê het oor die manier hoe verskillende mans dit hanteer het. In hoofstuk 15 skryf jy oor Daniel, of dan nou Takkies, en sy vrou Almarie.
Mm-hmm.
En ek wil graag 'n deel aanhaal op bladsy 193. Sy sê, ek dink dit is moeilik vir mans. Ek dink daar word deesdae van mans verwag om sensitief, maar terselfdertyd sterk te wees. En jy mag nie huil nie, maar jy moet huil. Ek dink dit is verskriklik om deesdae 'n man te wees, want jy moet alles vir almal wees. Dion, dink jy mans ervaar steeds dat hulle nie emosies kan wys nie, of is dit besig om te verander?
Ja, dis 'n interessante opmerking wat sy gemaak, en ek het daar baie daaroor gedink, en ek is nie altyd seker of ek dit reg interpreteer nie, want ek dink, weet, dis bitter moeilik vir my om in haar skoene te wees, en dit daaroor te dink soos 'n vrou daaroor dink, wat ek is nie, jy weet. Kyk, in die samelewing waarin ons groot geword het destyds, 30 jaar gelede, baie patriargale samelewing, baie seksisties, baie kalvinisties, baie chauvinisties. En jy is destyds, as seun is jy groot gemaak, met die hele kultuur was cowboys don't cry. Ek weet nie of jy al daai gesegde gehoor het nie. Dit was 'n baie algemene gesegde waarmee seuns groot geword het. Cowboys don't cry. 'N man vat sy houe op die ken, en jy hou jou bek, jy chonk nie daar oor nie, jy kla nie, jy teem nie, jy gaan aan, die man is die sterk een. En baie vroue het ook ingekoop in die kultuur destijds, en ek dink vandag toch, jy weet, daar hele ding van die man is die hoof van die huis, die man is die sterk een. En jy weet, mans toon nie emoties nie. Ek dink dat dit verander, grootendeels natuurlijk het verander, mans is meer geneig om hulle eie emosies te konfronteer en eerlik te wees oor hulle emosies en om te huil, so nou en dan. Maar ek dink vir baie ons is daar 'n fyn lyn daar om in touch te raak met hulle emosies en hulle emosies, eerlik te wees oor hulle emosies, maar ook oor die punt waar jy sê, okay, nou huil ek te veel. Nou is ek te emotioneel die hele tyd. Nou is ek eindelijk aparteerd. En ek dink dis dalk wat sy bedoel. Jy weet, ek dink, is daai lyn wat baie maar so, wanneer is dit emosioneel te wees, en wanneer is ek te veel emosioneel, wanneer is ek pathetisch, wanneer lyk het na swakheid. En ja, dis hoe ek al opmerking verstaan, en ek dink sy is baie recht aan.
Dit is waarskynlik hoe sy dit bedoel, en ek wonder ook, was dit noodwendig so'n negatiewe emosionele ervaring vir almal, of is daar ook 'n positiewe kant van die storie, of van die ervaring van die oorlog?
Ek dink dit verskil van persoon tot persoon. Ek dink nie daar is iets soos 'n generiese ervaring van die oorlog of van diensplig nie. Ek dink dit hang baie af van die type persoon wat jy is. Ons sê, okay, 18, 19 klink baie jonk, jy weet. As jy dink aan vriende of familielede van jou wat nou 18, 19 is, 'n neef of 'n broer of iets. Ek dink dit sal waarskynlik swaar wees vir hom om daai ouetjie in 'n oorlogssituasie te sien waar hy in lewensgevaar is, of iemand moet doodmaak, of sien hoe 'n vriend langs hom griesam doodmaak, want dis dikwels maar ammunisie doen lelike goed met hy. Maar toch, jy weet, vir meeste van ons is dit toch ook 'n groot avontuur. Dit is die eerste groot avontuur van ons lewens gewees. Daar was goeie dinge en daar was slegte dinge. Ek dink die mense praat van kameraadskap. Kameraadskap is eintlik maar 'n ander woord vir 'n samehorigheidsgevoel. Jy weet. Dit was 'n groot woord ritueel in ons tyd, 'n rite of passage. Iets wat jy moes doen om te kan aangaan met jou lewe. Party mense was nie agter rug kry, vir ander mense was dit werklik iets. Hulle het eintlik diensplig genoeg, of diensplig geniet. Jy weet, dat die amper, ek wil amper sies soos seense barakpiteur, weet, hulle die poetspakkerij en goed geniet, en dan was snaakse goed, en was goed, maar hulle lag, as hulle vandag daar terugdink. En daar is ook een sekere trots, weet, want om vir hulle 18-jarige kind een stuk toerusting te gee, soos een ratel gevechtsvoertuig, of een oorlogstank, wat miljoene rande kos. 18-jarige kinders wat besluite, wat as jong dienstig officiere besluite van lewe en dood neem. Dit is, op 'n manier is dit ook iets om op trots te wees. Jy weet, Takkie self, na wie nou verwys het, ek dink nie ek het in die boek gesê noodwendig nie, maar is iets wat in 'n gesprek later uitgekom het. Hy het vir my gesê, weet jy, dit was 'n ongelooflike ervaring, ek sou alles weer doen, oor doen, behalwe dat mense doodgaan. Ek sou nie wou gehad het enige man moet doodgaan, maar die res van dit was 'n groot avontuur.
Ek wil sommer aansluit by een van ons gesprekke vroeër, waar jy ook gedeel het dat lesers agterna ook stories met jou gedeel het, lesers wat vir jou sê, hulle onthou ook so oomblik of so oomblik. Gebeur dit dikwels dat ander mense ook met jou gesels daaroor?
Ja, jy weet, want die groot stap vir afsluiting en genesing, nie net genesing, maar het is belangrik vir veteraan om oor die goed te praat, om mekaar se stories te hoor. Jy weet, want allemaal van hulle se story is deel van 'n groot gedeelde narratief. En wanneer hulle mekaar se stories hoor, oor die gedeelde ervarings, het ons bijvoorbeeld op een tour naar die slagvelde van Angola in 2018, het een klomp van ons in basis in wat een safari voertuig is, al in die ege van ons sit. Maar dit is ons wat op verskillende tydperke, in die selde eenheid, maar die op verskillende tydperke in die oorlog was. So, allemaal is oorlog het verskil, jy weet, en die Engels moet die ander praat en sê van, jy sê, maar kan nie glo jy dat dit met hulle gebeur, dit is ongelooflik. En dan sal die ander van hom sê, maar ek kan nie glo wat jy dit hier gemaakt het, dit is ongelooflik. En so begin hy pas al mekaar pas, want toe jy destijds het in spluchtige was, het jy eindelijk baie min geweet. Jy het eindelijk net geweet wat met jou gebeur op hy oomlik. Direk voor jou, as ek het so kan stel. Jy weet, nou staan jy op, nou tree jy aan, nou klim in jou voertuig, nou moet jy skiet, nou is het voorbij, nou moet jy gaan eet. En dis hoe dit was, jy weet. So jy bitter min verstaan van die groter prentjie. En daai groter begrip wat jy kry deur met mekaar te praat, help dat dinge vir jou sin maak. Dis 'n deel van die hele emosionele reis.
So die brug is 'n samekoms van narratiewe en stemme. En een interessante element of tema wat vir my uitstaan, is dat jy ook vir die vroue van veteran grensvegters 'n stem gegee het. Hoekom was dit vir jou so belangrik om daarop ook te fokus?
As mens praat van die echo's van 'n oorlog van 30 jaar gelede, is hulle beleef daai echo's, hulle hoor ook daai echo's, hulle beleef het saam met hulle man, stalk op maniere wat hulle nie verstaan, nie maniere wat verhouding skaad, byvoorbeeld. Jy weet, iemand wat, baie van die ouens is, daar is bitter min gesag hê met 'n navorsing, oor hoeveel ouens aan posttraumatiese stres, lei maar, die navorsing wat ek gesien het, lei hier tussen 26% en 30%. Van ouens wat in die spesifieke operasies was, waar het geskryf het. Maar meeste van ouens is nooit gediagnoseer. Hulle het nooit berading gekry nie. Die Weermag het nie berading gegee nie. Hulle het nie self gaan opsoek nie. Want destijds was daar was so stigma, ne, aan trauma en berading. Daar jylle cowboys don't cry. Seens huil nie, manne huil nie, gaan aan. En maar baie van hulle toon, wat nie gediagnoseer is nie, toon die symptome daarvan. En die symptome daarvan is woedebuie, is soms huishoudelike geweld in extreme gevalle, soms selfmoord, drankmisbruik. En die vroue in hulle lewe is, voel die pyn hiervan, want baie van die woede en goed, hulle is dikwels die teken van die woede. So dit was my beslis belangrik, dat die vroue in die boek praat. En hoe ons het maar gedoen het, ek het na die ouens huis toe gegaan, hulle het my huis in hulle huise verwelkom, waarvoor ek dankbaar was. So 2 dae by die oorgebly, by die geslaap, saam met hulle geëet, en vir 2 dae net gepraat, jy weet, en met die versoek, dat hulle vroue net vrylik saam praat, wanneer hulle so voel, jy weet. En dis wat gebeur het.
Wat het vir jou uitgestaan in die gesprekke wat jy met die verskillende vroue gehad het? Was daar 'n universele of 'n algemene herinneringe wat hulle gekoester, ek wil nie sê koester, maar wat hulle onthou het, of is dit ook maar net so uiteenlopend soos die grensvegterse herinneringe?
Die ding wat hulle gemeen gehad in al die gesprekke, is al mans woedebuie, die feit dat hulle mans internaliseer, dat hulle nie praat nie, dat nie hulle mans kan kry om te praat nie, dat hulle nie verstaan waarom hierdie afsuidigheid soms, afstandigheid hierdie in hulle toppe inkryp soms van daar nie. Juist omdat hulle man, die mans kon nie met hulle daar praat, Dit is weer eens, ek kom terug na die Saladoon deel, die moet die emotionele bagage kan uitpak en kan praat daaroor. Met iemand se stakkies in Elmarie het dit reg gekry op die stadion. Maar dit is 'n bitter moeilike ding. Ek dink dit is soos op 'n manier is dit seker soos enige moeilike issue in 'n verhouding. As jy nie daaroor gaan praat nie, as jy dit nie gaan uitpak nie, gaan dit nie beter word nie. Jy moet daardeur veg om na daai woorde gebruik. In hierdie geval is dit oorlogstrauma, die herinnering aan oorlog.
Wat die mens dan help om aan te beweeg en yes, daardeur te werk, ja. Ek wil vandag by jou hoor, die titel van jou boek is Die Brug en dit verwys na die brug in Angola waar die oorlog plaasgevind het. Maar ek het gewonder of daar 'n metaforiese betekenis van die titel is.
Ek dink so, jy weet, want 'n reis na afsluiting is, dit is eintlik 'n brug wat jy moet oorsteek om afsluiting te bereik. Jy weet, die brug in hierdie spesifieke geval, die brug by Kutakonawal, was die teken van hierdie operasies, hierdie aanvalle waar ek skryf. En ons kon daai brug nooit totaal vernietig nie. Ons het eintlik misluk daar. En net so kon party ouens verlang nie die brug oorsteek en die oorlog agter hulle laat nie. Kutakonawal agter hulle laat nie. En dis hoekom ook toe ons in 2018 ons groep van so 100 veterane gewees. Party ouens het hulle vrouens saamgevat, daar was 5-6 vrouens saam. Party ouens het 'n paar van hulle kinders saamgevat. Een was 'n Russiese veteraan en sy seun wat by al die part van Rusland gekom het om by ons aan te sluit. Want hulle was ook in daai gevegte. En die gedenkdiens wat ons toe gehou het, was een van die hoogtepunte van die toer, was op daai brug gewees. Wat net weer vir my wys wat so sterk simbool dit is. Jy het saam met die aanhou lees. En die groot diens verby was, laat die net so voor ons ondergaan. Fynlik na ons ondergang het 'n klein groepie van ons weer gegaan en oor daai brug geloop. Jy weet, en net om oor daai brug te loop was vir hulle ook 'n simboliese, metaforiese stap verder op hulle reis van afsluiting. So spesifies, ja, jy weet, daar was 'n fliek gewees lank gelede, dekades gelede, met die naam A Bridge Too Far. En dit gaan oor 'n brug in die Tweede Wêreldoorlog. Dit is 'n ware verhaal, wat ook 'n teken was, wat ook vernietig moes word, en wat hulle nie kon regkry nie. En so was die fisiese brug by Kutakonawal was vir ons 'n bridge too far. Maar uiteindelik 30 jaar later kon die ouens daai brug oorsteek. Kan ek afsluit met 'n klein staaltjie? Die ouens soos ek en Takkies gesels nog elke nou en dan. Want die geselsery, jy weet, nadat ons terugkom het van die toer in 2018, en baie van die ouens, die karakters in die boek, mekaar vir die eerste keer in 30 jaar weer gesien nadat hulle daar geveg het. So hulle praat nou die hele tyd met mekaar. En hulle vrouens kla eintlik soms, sê hulle is die hele tyd op WhatsApp en praat met hulle ou buddies in plaas met ons. Maar dis maar 'n ding wat dis 'n ding wat sou normaliseer, jy weet. Maar in elk geval, Takkies Steven bel my gister en hy sê vir my 'n ou skoolvriend van hom het hierdie boek gelees, hierdie boek gaan koop. En die skool van destyds van hom, destyds kon jy een manier, as jy nie wou gaan dienstig doen in die weermag nie, kon by die gevangenisdiens aansluit. En by die gevangenisdiens, dan as jy 4 jaar gedoen het in die gevangenisdiens vir die polisie, dan het jy militêre diensplig vrygespring. En die ouetjie het sy skoolvriende by die gevangenisdiens aangesluit en een van sy werke, destyds het ons nog die doodstraf gehad, want die moordenaar sowel as politieke gevangenis soms is gehang. En een van hierdie ouetjie se werke by die gevangenisdiens was, wanneer iemand gehang is, om van die galg te gaan afval, sy klere uit te trek, die tou om sy nek af te haal en in 'n kus te sit. En dit moes hy vir 4 jaar doen. En volgens hierdie ouetjie het hy iets soos 340 lyke van die galg afgehaal. Moes op hierdie manier versorg. En wat by hom die op dieselfde manier trauma veroorsaak het, posttraumatiese stres, as iemand in 'n geveg in Angola ondergaan het. En die ouetjie het gister so Takkies gebel en hom gesê, hoorie, hierdie boek van julle, dit het my laat besluit. ek wil vir die eerste keer ook met iemand daaroor praat. So ek gaan nou die ouens opsoek wat saam met my in die gevangenisdiens die grusame taak moes verrig en met hulle praat. Want ek voel ek het dit nodig. So ja, dis een van my wense vir die boek. Ek kan nie sê ek het begin met daai plan of gedagte nie, maar dit het my op 'n stadium toe die boek klaar was by my pos gevat dat ek hoop dat ouens wat nog nie daai stap geneem het om te begin praat nie, geïnspireer sal word om dit te doen. Wanneer hulle iemand se stukkies na Marie se verhaal lees in hierdie boek.